Часът е 12. Съдът потвърди гаранцията от 20 000 лева за председателката на Варненски административен съд Анелия Цветкова. Атака напуска парламент.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Софийският апелативен съд потвърди гаранцията от 20 000 лева за председателката на Варненски административен съд Анелия Цветкова. Основният мотив е, че делото е с висок обществен интерес. Гаранцията беше наложена на 20 юли от Софийския градски съд, а вчера Висшия съдебен съвет прие оставката на Цветкова. Информацията е на Павел Хаджиев. Николай Маринов, известен като Малкия Маргин, е бил извикан в ДАНС и е влязъл 6:30 тази сутрин в сградата на Национална служба сигурност в ДАНС на булевард Черни връх в столицата. Освен него са разпитвани още няколко лица. Това съобщи говорителката на ДАНС Зоя Димитрова. Тя отказа да уточни самоличността на останалите извикани в службата, информира Богдана Лазарова.
Официалното съобщение от ДАНС гласи, че във връзка с изпълнение на своите функционални задължения, предоставени от закона, агенцията провежда специализирани операции и предприема конкретни действия. Малкият Маргин е дошъл без адвоката си. Това се случи само ден след като вчера в ДАНС бе доведен Златомир Иванов с баретата. Според информация на Дарик Радио, отново не става дума за арест, както и вчера при баретата, а за разговор по същия начин. Според източник на Дарик, Държавна агенция национална сигурност от вчера е започнала серия от привиквания на фигури от подземния свят за справки и на разговори, като целта е те да бъдат респектирани и профилактирани, да им бъде демонстрирана мощта на службата за сигурност и да се снишат, за да имат спокойствие в държавата. Следващите дни привикванията на такива лица ще продължат. Това подземния свят направи и Зоя Димитрова, когато беше министър на фигури от подземния свят, направи Богомил Бонев, когато беше министър на вътрешните, кои са останали до момента. Говорителят на ДАНС Зоя Димитрова не съобщава кои са останали разпитани лица и кои ще бъдат извикани в следващите дни. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Общинският съвет в Бургас обяви започетни граждани, граничните полицаи Михаил Цонков, Живко Петков и Николай Петков заради защита на границата на България и Европейския съюз. Припомням, че срещу граничен полицай Цонков, военната прокуратура повдигна обвинение за убийство на турски рибар, браконьерство в българските териториални води на 17 април тази година. В подписката за защитата на българския граничар се включиха 75 000 души от цялата страна, информира Диана Бедросян.
С 44 гласа за и един въздържал се местният парламент удостои се званието почетен гражданин на Бургас граничен полицай Михаил Цонков и колегите му Живко Петков и Николай Петков. Инициативата беше на председателят на Общинския съвет в морския град Валери Симеонов. Благодаря на медиите и на цяла България за това, че се станаха за цена ми. Сега се надявам на един справедлив процес, каза бащата на подсъдимия граничен полицай. На 17 април тази година турска риболовна гемия беше засечена в български териториални води да ловува калкан. 32-годишният Михаил Цонков и двама негови колеги са се опитали да задържат турските браконьери, които обаче са оказали съпротива. При схватката в открито море единият от тях беше убит. Военна прокуратура в Бургас повдигна обвинение срещу Цонков за убийството на турски рибар. Обвинението бе за причиняване на смърт по непредпазливост. Минути преди старта на редовната общинска сесия на местния парламент днес, над 300 души се събраха в мълчалив протест пред сградата на Бургаския свободен университет в подкрепа на българския граничен полицай и неговите колеги. Диана Бедросян, Дарик Радио Бургас.
На предвидения за днес протест на медиците от Либия пред Министерски съвет се появи единствено Росен Марков, координатор на фондация 6 май. Пред Министерски съвет той постави 7 пластмасови стола, колкото е и броят на медиците, и поясни, че те няма да дойдат на обявения протест, тъй като, цитирам, се срамуват от отношението на държавата към тях. В знак на протест Марков седна с гръб към Министерския съвет на стол, на който имаше надпис «Ние обвиняваме, ние чакаме». Той заяви, че конкретните претенции и искания на медиците ще бъдат обявени на специална пресконференция, която ще се състои най-вероятно в началото на следващата седмица. Поводът за днешния протест пред Министерски съвет беше настояването за среща с премиера Сергей Станишев. Днес, припомням, се навършва точно една година от завръщането на българските медици от Либия. В църквата Света София беше отслужен благодарствен молебен по повод първата годишнина от освобождаването на медиците ни от Либия и завръщането им у дома. На молебена не присъстваха само медицинските сестри Валентина Сиропова и Снежана Димитрова. Единствените хора, които дойдоха в църквата, освен близките на медиците, бяха националния омбудсман Гиньо Ганев и евродепутата Евгений Кирилов. Чуйте какво казаха Кристиана Вълчева и Валя Червеняшка.
Празник е, защото сме свободни. Значи е празник. Доста по-малко хора имат тук в тази църква, отколкото преди година на летището. Това впечатлява ли те?
Не, аз съм много щастлива, че съм на свобода. Радвам се, че така решихме, нали, молебен по случай една година от завръщането. Не ме натъжава, радваме живота, това, че съм на свобода.
Най-добрият вариант за бъдещето на агенцията по ФАР към Министерството на финансите е да се върне нейната акредитация. Това каза министърът на финансите Пламен Орешарски преди редовното заседание на Министерския съвет. Според министър Асен Гагузов, до края на август ведомството му ще се справи с проблемните области в агенцията към регионалното министерство, информира Галя Станева.
Министерството на финансите е наясно с описаните в доклада на Европейската комисия слабости в агенцията по ФАР от преди 6 месеца, каза Пламен Орешарски. Защо обаче не са положени усилия за преодоляването на проблемите, финансовият министър обясни, че е отговорност на много хора. Според него от посочените вчера два варианта за бъдещето на проектите по ФАР, по-реалистичен е връщането на акредитацията на агенциите. Прехвърлянето на най-важните проекти към сходните звена с икономическото и социалното ведомство е само теоретичен вариант, който на практика е трудно приложим. Министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов съобщи, че лично ще се заеме с агенцията по ФАР към неговото ведомство и очаква по този начин проблемите да се коригират много по-бързо. Според него, след края на август, Европейската комисия може да направи нов одит на звеното и да оцени направените промени. В момента се подготвя подробна справка за дейността на агенцията към регионалното министерство от 2004 година до сега. Дара Санева, Дарик, Радио София.
Специална агенция да разпределя средствата от еврофондовете у нас. Такова предложение до Европейската комисия ще отправят от Атака. Това обяви лидерът на партията Волен Сидоров. По думите му, тя не трябва да бъде изцяло правителствена, а с участието на бизнеса и представител от Европейската комисия. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
Подобен орган, по думите на Сидоров, има в Естония. Така ще се гарантира, че парите от Европейския съюз ще отиват по направление, добави Волен Сидоров. Според него, системата за предоставяне на средствата от Европейския съюз у нас е много лоша. Парите попадат в ръцете на, цитирам, крадливите министри от ДПС. Той е на мнение, че е нужно да има и агенция за контрол на усвояваните средства, която да има възможност да разследва спрените блокове на АЕЦ Козлодуй и да бъдат пуснати отново, за да се компенсират загубите за страната ни, поиска още Сидоров. От Атака призоваха на лидерска среща в близките дни опозицията да обсъди въпроса за напускане на парламента. От студиото на Дарик в Народното събрание, Теодора Симова.
Атака напуска парламента, това обяви в предаването Кой говори по Дарик Десислав Чуколов и добави, че партия Атака започва пълен бойкот на това народно събрание и предприема активни граждански действия. Нямаме никакво намерение да бъдем съучастници на законите, които приемат, на решенията, които прокарват. Правим това действие, ясно съзнавайки, че може би не е в пълен синхрон с действията на опозицията, но според нас от Атака ние нямаме право на почивка през август, обясни Чуколов. Договорът между България и Русия за газопровод Южен поток е неизгоден. И екологично обявиха от опозицията по време на дебатите по ратификацията на споразумението в Народното събрание. Управляващите определиха твърденията на десницата като политически спекулации. С още информация от парламентарното студио, Теодора Симова.
Демократи с Юна България отново заявиха, че няма да подкрепят документа, защото с него не се защитава националния интерес. Той е по-скъп и по-рисков за околната среда, каза Иван Иванов. Уж Набуко е приоритетен за България, се дава предимство на Южен поток, добави той. По думите му, е измамно да се твърди, че двата проекта се допълват, защото всъщност били конкурентни. Според Румен Овчаров от левицата, опозицията развива смешни и измислени сценарии, нямащи нищо общо с действителността. Проектът Южен поток е с подкрепата на Европейската комисия, каза Овчаров. Нито един друг проект на доставка не осигурява достъп на природен газ от Русия до страна членка на Европейския съюз, освен Северен поток, който е в доста начална фаза, посочи Овчаров. Хората, които подписаха смъртната присъда на българската енергетика, сега са загрижени за нея, отбеляза той. Гласуването на ратификацията се очаква да бъде утре сутрин. От студиото на Дарик в Народното събрание, Теодора Симова.
Проблемът с осигуряването на жилище за роми в София е трудно решим, защото столичната община разполага с не повече от 50 свободни апартамента, а общо картотекираните за жилище граждани са над 30 000. Това каза секретарят на столичната община Росен Желясков пред Общинския съвет в отговор на въпрос какво ще се направи с незаконно живеещите в Баталова воденица роми. Желясков подчерта, че общината трябва да има ангажимента за осигуряването на терени за ромски жилища, държавата трябва да има национална политика към младсинствата. Междувременно градски съвет реши да се отпуснат над 2 милиона лева за покриването на щетите в района около взривилото се поделение Кречево-Печене. Столичните общински съветници от БСП поискаха разваляне на концесията за чистота в София. Поводът е кризата с неизвозените през тези дни отпадъци в 4 столични района, която според фирма Новера вече е овладяна, информира Елена Бейкова.
Съветникът от Демократи за силна България Вили Лилков подкрепи искането на БСП за разваляне на концесионния договор с Новера, като изтъкна, че има основания за това и новата обществена поръчка или концесия за чистотата трябва да има звено за контрол на изпълнението. Според заместник столичния кмет Мария Бояджийска, по проблема с извозването на отпадъците са ангажирани 4 фирми с 15 камиона, но все още има проблеми с Оборище, Лозенец, Овча купел и Витоша. Столичният инспекторат ще анализира нарушенията и ще се произнесе по възможното прекратяване на концесията, допълни Бояджийска. По думите и до края на септември с експлоатация ще влезе инсталацията за сортиране на отпадъци на сметището в Суходол, която ще намали значително количеството буклук в депото. Бояджийска не се ангажира със срок, с който ще бъде изчерпан капацитетът на Суходол, но разрешителното за използването му е до края на 2009 година. Елена Байкова, Дарик Радио, София.
Неизвестен пироман запали тази сутрин 3 леки коли в Монтана, паркирани в централната градска част. Значителни материални щети са нанесени на Opel Tigra Audi A3 с монтанска регистрация и на Mazda A3 с софийска. При извършения оглед на место происшествието са открити две пластмасови туби от минерална вода със следи от запалителна течност по тях. Два противопожарни автомобила са гасили пламъците до 4 часа и 15 минути сутринта. Използвани са 700 литра вода и пенол. По случая е образувано досъдебно производство в РПУ Монтана. Информацията на Румен Лозанов. Данъчните инспектори в Русе започват проверки на физически лица, придобили в близките 5 години крупни недвижими имоти в страната и чужбина, както и притежателите на автомобили за над 100 000 лева. Това съобщи директорът на НАП Русе Любомир Димитров. Над 1000 души в Русенска област се очаква да бъдат проверени за източника на доходите им. Резултатите от проверките ще станат ясни в края на годината. Информацията е на Майя Йоргова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. Горски пожари заплашват северно предградие на гръцката столица Атина, което принуди жителите му да напуснат домовете си и предизвика затварянето на една от основните улици в града. 7 самолети и 25 противопожарни коли се борят с овладяването на пламъците. Ураганът Доли, който днес достигна втора категория по 5-степената скала, връхлетя крайбрежието на американския щат Тексас. Скоростта на вятъра в центъра на урагана надхвърля 160 км в час. Разрушени са няколко сгради, а хиляди хора останаха без електричество. Най-малко 109 са ранените при земетресението с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер, което удари северната част на Япония. В някои планински райони е имало свлачища. Няма съобщение за повреди в ядрените централи в провинцията, провинциите Мияги и Фукушима.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Комисията за защита на конкуренцията санкционира 3 сдружения на хлебопроизводители и сладкари за забранени споразумения. Общо 35 000 лева е глобата, която фирмите трябва да платят. Калиман Мечкаров с подробностите.
Контролният орган е наложил санкции от 15 000 лева на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. С по 10 000 лева ще бъдат глобени Сдружение Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите от град Бургас и Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите Хляб за България от София. Проучване на Комисията за защита на конкуренцията показва, че сдруженията играят активна роля при формирането на ценовите очаквания и прогнози на пазара на хлебопроизводство в страната. Анализът на комисията сочи още, че сдруженията са създали и прилагали механизъм за антиконкуренция. Конкурентно сътрудничество между своите членове. Регулярно са изготвяли справка за цените на хляба и брашното за определени периоди по региони и събраната информация е разпространявана с конкретни указания за планирано увеличение на цената на хляба.
В последните две седмици антимонополистите за трети път глобяват различни производители и търговци за картелни споразумения. На 16 юли контролният орган глоби с 2,4 милиона лева 14 застрахователи за съгласуване на тарифи по застраховката гражданска отговорност. В понеделник производители на яйца и пилешко месо бяха наказани с 293 000 лева за забранени споразумения. Опасни детски дрехи и бебешки камизолки се изтеглят от пазара с заповед на председателя на Комисията за защита на потребителите Дамян Лазаров, съобщиха от комисията. Причината е, че те не отговарят на изискването в областта на яката да няма връзки или качулки, които крият риск от задушаване. Забранените детски комплекти са се предлагали за продажба в различни размери в търговски обект в град Самоков. Още новини от страната. 138 милиона литра е количеството произведени вина у нас за миналата година. Износът на българското вино е нараснал след приемането ни в Европейския съюз. Това стана ясно по време на редовното заседание на правителството, информира Биляна Гавазова.
Количеството на преработеното грозде през миналата година е 200 823 тона, а количеството на произведените вина е над 138 милиона литра. Членството на България в Европейския съюз се отразява благоприятно на експорта на нашата продукция. През първите 9 месеца на миналата година са изнесени общо 857 000 хектолитра вина, което са по 21% повече в сравнение с достигнатите 711 000 хектолитра за същия период на 2006 година. Бутилираните вина заемат най-голям дял в износа на вина през първото 9 месечия на 2007 година с дял от близо 80%. Русия заема първо място сред експортните пазари за бутилирани и невидни вина, след нея се нареждат Полша, Великобритания и Чехия по отношение на бутилираните вина и Германия, Молдова и Швеция по отношение на невидните вина. Диляна Гавазова, Дарик Радио София.
Рязко се покачиха индексите на българска фондова борса в ранната търговия. Ръстът се запазва и при оборот надхвърлящ 1 милиона лева, банковият сектор и пътностроителните компании водят по поскъпването на акции. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ с подробностите.
С повече от 2,5% напред във водещия индекс на българска фондова борса Софикс, като подкрепа му оказват поскъпванията при Първа инвестиционна банка, уловно-цинков комплекс Холдинг Пътища. Покачвания се реализират по значителна част от активните позиции, като обемите не са големи. Една от интензивно търгуваните акции е тази на старозагорския строител Трейс Груп Холд, който обяви, че започва работа по нов проект за ремонт на пътища с международно финансиране. Най-много сделки се сключват с книжата на Химимпорт, който днес провежда общо събрание на акционерите. Първата половина на сесията понижава нивото си индексът на дружествата инвестиции в недвижими имоти. Надолу го тегли спарат при Елана фонд за земеделска земя.
Новините от световните пазари. Доларът се повиши с нощи около месечния си връх към йената, след като Конгресът в Съединените щати одобри планът за стабилизиране на пазара на недвижими имоти за мащабна помощ на ипотечните гиганти Фани Мей и Фреди Мак. Щатската валута поскъпна и срещу еврото. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ допълва.
Зелените пари поскъпнаха и към еврото до двуседмичен връх заради повишените очаквания, че Федералният резерв ще повиши лихвите в Америка. Наблюдаващи пазарите очакват увеличение от поне 0,25 на 100 от сегашните 2%. За евентуалната промяна в политиката на Централната банка в Съединените щати намекна още преди 2 дни председателят на Филаделфийския Фед Чарлз Плосър. След влизането на европейските пазари, щатският долар се котира към еврото при съотношение от 1,5650 долара за 1 евро, а спрямо японската йена зелените пари се търгуват около 107,70 йени.
Силният долар срина цената и на петрола. Черното злато поевтиня с близо 4 долара в днешната търговия. Американският лек петрол с доставка през септември поевтиня до 123 долара и 89 цента за барел. В Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 125 долара 0,5 цента за барел. С близо 23 долара се срина цената на петрола от рекорда на 11 юли от ниво от 147 долара и 50 цента за барел. Още икономически вести от света. Китайските инвестиции в чужбина са се увеличили над 2 пъти през първата половина на 2008 година, според данните на китайското правителство, цитирани от Франс Прес. Нефинансовите инвестиции извън Китай са достигнали 25,7 милиарда долара през първата половина на годината, което е ръст от 2,3 пъти спрямо същия период на миналата година. Безработицата в Испания отново се повиши през второто тримесечие до ниво от 10,44% от трудоспособното население на страната, спрямо 9,6% през първите три месеца на годината. Това показват данните на Испанската национална статистика, цитирани от Франс Прес. Причина за увеличаването на броя на безработните в страната е кризата в сектора на недвижимите имоти и строителството, както и общото забавяне на икономическия растеж. Правителството на Испания очаква ръст на безработицата от 11% през 2009 година. Чухте обедния икономически обзор.
Такива бяха новините до този час.